8 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Con anima.
Con anima.
Con anima.
Poštovani slušalci, dobro jutro vam želi Isidora Bovan. U novom izdanju emisije Kon anima predstavljamo vam umetnicu Sonju Šarić, soprana koja je u poslednje vreme naročito prisuta na domaćoj sceni nakon brojnih uspeha postignutih u svetskim teatrima.
Sposo, si mi voce, e geloso.
Ovo arija Grofice iz trećeg čina opere Figarova ženitba Wolfganga Amadeusa Mozarta. Pevala je naša današnja gošća Sonja Šarić. Sonja, dobro jutro.
Dobro jutro i hvala na pozivu.
Vaši veći uspesi dogodili su se odmah nakon studija u Mannheimu. Počeli ste da radite kao član operskog studija u Gracu. Reklo bi se da je sve teklo kao po planu. Kako vas je operski studio pripremio tokom 3 godine za veću scenu?
Pa moram da kažem da sam ja već tokom studija imala dosta uspeha na takmičenjima i već nekoliko uloga. Studirala sam na univerzitetu u Mannheimu u klasi profesorice Snežane Stamenković i već na studijama sam se spremala da po završetku budem, kako da kažem, dovoljno pripremljena za život na sceni. I odlaskom u operski studio, u zadnjoj godini studija sam odlazila na razne audicije kako bih našla sebi mesto posle studija. I imala sam sreće da mogu i da biram. Odlučila sam se da to bude Graz zato što mi se dopalo pozorište i negde mi se dopala i ponuda uloga koje sam mogla da učim, osim onih koje sam mogla i da pevam. Tako da su mi se otvorila jedna vrata koja su mene onako dobro zainteresovala.
A na kojim ste sve ulogama radili i da li su sve te predstave izvedene?
Sve predstave su izvedene. Naravno, ima nekoliko uloga koje sam učila, ali nisam ih pevala, ali sam pevala nešto drugo u tim operama. Počela sam sa Ninom u Travijati, sa Ines u Trubaduru. Već u drugoj godini sam pevala Groficu u Figarovoj ženitbi. Pevala sam Madame Cortese u Rossinijevoj Il viaggio a Reims, koja je poprično zahtevna uloga, ali sam se jako dobro osjećala, bilo je vrlo dobro režirano i onako zabavna je predstava. Rossini je divan za igrati i za pevati, tako da sam tu jako uživala. Pevala sam Nedu u Pajacima, to mi isto bilo vrlo interesantno, onako jedna kratka, efektna uloga koja zahteva dosta glume na sceni i bilo mi je zanimljivo. A ono što je mi onako nekako najlepše sećanje iz Graca, iz tog perioda operskog studija, jeste moje uskakanje u predstavu Trubadura i moj debi kao Leonora, koji se desio potpuno neplanski.
Recite nam nešto više o tom zanimljivom spletu okolnosti. Mi muzičari znamo da moramo da budemo naviknuti zapravo na takve okolnosti da se uskače po potrebi, da se bude spreman u svakom trenutku. Kako ste vi reagovali u tom trenutku?
Pa, kako da kažem, ja sam u tom momentu bila na probama za Figarovu ženitbu i pevala sam uporedo i ulogu Ines u Trubaduru i redovno sam na korepeticiju išla da vežbam Leonoru, jer nekako to, arije sam već pevala uveliko, što na takmičenjima, što na koncertima. Kad odem na neku audiciju, to je uvek moj prvi izbor bila arija Leonore, da se sa njom predstavim. A onda je jedan dan na tu probu Figarove ženitbe došao naš direktor opere i rekao da njemu treba Leonora za sutra. E sad, sve te moje pripreme Leonore su bile česte, ali nikad sa idejom da će to možda biti sutra. Tako da nisam, dosta toga sam znala. Znala sam celu ulogu, osim nekih sitnih delova koje nisam znala na pamet. To sam naučila onda taj dan na brzinu. I tog dana kad sam ja, u stvari, kad je on mene pitao da li ja želim, ja nisam ni trenutka razmišljala da li želim. Ja sam samo rekla da. I to je bio toliko spontan odgovor. Ja mislim da sam tek posledno sat vremena shvatila šta sam ja rekla. I da ja sad moram mnogo stvari da uradim u naredno 24 sata i da to i dalje ne znači da će sve biti u redu. Jer ja nikada do tada nisam otpevala tu ulogu od početka do kraja. Nikada je nisam otpevala na sceni sa kolegama. Možda sam poneku probu odradila, ali to zaista nije za tako veliku ulogu nije dovoljna. Ali, kako da kažem, imala sam veliku tremu, ali se sećam kada sam imala nekih 18 godina, sećam se jedne moje posete našoj primadoni Biserki Cvejić. Ja sam otišla kod nje da me čuje i posle možda svega 2-3 tona koja sam ja otpevala, ona je rekla to će biti Verdijeva Leonora. I ta rečenica je negde tako tinjala kod mene u glavi i onda na to pitanje je bilo samo, jedini mogući odgovor je bio da. I ja, usledile su proba kostima, režijska proba, proba sa dirigentom koja je bila svega 10-15 minuta. Ja sam nešto kratko njemu otpevala, maestru Sanguinetiju, a on je rekao, dobro, dosta, i ovako već previše razmišljaš o tome. Sam taj izlazak na scenu je bio za mene stresan, ali ne mogu da kažem u negativnom smislu. Imala sam strašnu tremu, ali me ta trema nije kočila u izvođenju. I sećam se da, znači, Leonora počinje, kao uloga počinje sa arijom Ta ćela note placida, i ja sam tu ariju otpevala i dobila sam strašan aplauz posle te arije. Tako je bilo izrežirano da izađem sa scene i onda je usledio takav aplauz da sam se ja sakrila negde iza bine u jedan lift i samo sam rekla prestanite jer ja ne znam šta će biti dalje, ja ne znam kako ću do kraja uloge, nisam znala šta da očekujem pošto nikad, stvarno nikad nisam to od početka do kraja otpela, kamoli sa orkestrom, a kamoli pred publikom i tako dalje, ali bilo je jako uspešno i mislim da mi je ta predstava otvorila mnoga vrata i odredila put.
A koliko je debi uticao na to da steknete bolju sliku ili možda jasniju sliku o pozivu koji ste odabrali?
Pa sigurno da je učestvovala u tome da naučim da moram da preuzimam rizik i da se radujem riziku i da u stvari ja nikada neću dostići taj nivo da sam ja, da mogu sebi da kažem sad sam 100% spremna i sve će biti u redu. Ja to ne umem sebi da kažem, ali to mi je bio pokazatelj da nije ni neophodno, jer i bez obzira na to što nisam ceo taj program priprema odradila kako to inače ide, predstava je bila dosta uspešna. Posle toga sam puno puta pevala tu predstavu i jako mi je bilo teško, mislim da sam možda samo jednom ili dva put uspela da dostignem taj nivo koji sam imala na toj prvoj predstavi. Da u toj meri budem opuštena, da muziciram, da ne brinem da li je sve kako treba. Jer prosto nije bilo vremena za takvo razmišljanje. Ja sam morala da razmišljam o predstavi koja teče i o priči, o tome šta pevam. Nije bilo vremena da sad preispitujem svoju spremnost i svoje, to što sam već otpevala, da li je bilo dovoljno dobro.
Da, o tom uspehu predstave svakako svedoči i priznanje koje je usledilo nakon toga, tačnije 2 godine kasnije.
Tako je.
Dobili ste nagradu za najperspektivnijeg umetnika na području Austrije. Koliko vam je to u tom trenutku značilo?
Pa jako mi je značilo, zato što sam ja u tom momentu kad je došla ta nagrada se prešla u samostalne umetnike i to je, kako ga kažem, velika zvezda u mojoj biografiji. To je velika nagrada jer u Austriji se bira svake godine po kategorijama najbolji pevač, najbolja pevačica i najbolji mladi pevač i pevačica, najperspektivniji. Ja sam jako bila radosna što sam dobila, a sigurno je ne bi dobila da sam pevala nešto što nije tako izazovno bilo kao ta predstava Leonore. Znači, ona je već sama po sebi uloga izazovna u mojim godinama. Tada, ja sam tada imala 27 godina, mislim da je to bilo 2017. Znači, sama uloga je već dovoljno teška i skreće pažnju, a obzirom na to da sam ja uskočila sa vrlo malo proba, ja se sećam i tog govora direktora opere koji je pred predstavu izašao, pošto je to sve bilo vrlo spontano, ne znam ni da li su uspeli da preštampaju imena u programu, onda je rekao da su oni verovatno jedini operski studij u svetu koji može tako nešto da ponudi, da neko iz operskog studija preuzme takvu ulogu.
Ali vi ste Trubadura kasnije izvodili nekoliko puta. Gde ste sve nastupali?
Nakon toga vrlo brzo sam pevala u Zagrebu, u HNK, nekoliko predstava jedne sezone, a zatim i sezonu kasnije. Pevala sam u Mannheimu, gde sam takođe uskakala u produkciju nekoliko puta, i to je isto bilo tako jedno putovanje da sam ujutru u 11 sati prepodne krenula iz Sombora, uveče u pola sam pevala predstavu u Mannheimu bez probe, bez ičega, ali je bilo uspešno. I onako, ne mogu da kažem da je nije dobro uvek uskakati, ali ja se dobro osjećam zato što onda imam kao neki utisak, možda će to biti svima smešno kad čuju, ali kao imam izgovor ako nešto krene po zlu. ali taj osjećaj da znam kao da imam izgovor ako nešto ne bude kako sam ja zamislila, me u stvari opusti i onda bude mnogo bolje nego kad nemam taj osjećaj.
A vi ste zapravo, kada ste pevali Trubadura nekoliko puta, suočili ste se sa različitim produkcijama iste opere.
Tako je, i u Lincu sam isto bila neposredno pred početak pandemije.
U kojoj meri se razlikovao rad na ovoj operi i šta nosite kao možda najveće uspomene iz ovih pozorišta?
Pa bile su vrlo različite produkcije i sve su, kako da kažem, Leonorin karakter je u svakoj predstavi po meni bio vrlo sličan, s tim da je vizuelno izgledalo potpuno drugačije. Ono što je meni bilo zanimljivo kad sam uskočila u tu predstavu u Mannheimu, ja nisam poznavala kolege jer sam stigla neposredno pred predstavu, i oni su, pošto su Manrico i Grof Luna u stvari braća, oni su ih i napravili da izgledaju kao braća, i sad ja sam njih prvi put videla obojicu kada sam izašla da pevam tercet, i onda onako okrećem se, gledam i razmišljam koji je koji. Mislim da se treba držati libreta i svega onog što stoji u klavirskom izvodu opere i u partituri, i da sa tim smernicama ne možemo mnogo pogrešiti ni u jednoj režiji, ali mora se voditi računa o tome da su danas predstave dosta drugačije nego što su zaista zamišljene, i to je izazov u svakom smislu te reči.
Predlažem da čujemo kako to zvuči. Slušamo ariju Leonore iz prvog čina iz opere Trubadur Giuseppa Verdija, muziku izvode sopran Sonja Šarić i orkestar Grčke nacionalne opere kojim diriguje Nikos Vasiliju.
Oh,
Bila je ovo arija Eleonore iz Verdijevog Trubadura u izvođenju soprana Sonje Šarić, naše gošće u emisiji Kon Anima. Sonja, prvu ulogu ste ostvarili 2017. a iste godine ste osvojili i 40. takmičenje Maria Callas u Atini. Ovo svakako nije vaša prva međunarodna nagrada, pre toga ste pobedili na takmičenju Ferruccio Tagliavini u Austriji, zatim Antonin Dvoržak u Češkoj i tako dalje, ali ipak čini mi se da je pobeda na takmičenju u Atini značajno uticala na vaše kasnije uspehe. Šta vam je ovo takmičenje donelo? Kuda vas je put odveo?
Pa, nositi u svojoj biografiji nagradu Grand Prix Marie Callas je jako zvučno. To je jedno takmičenje sa velikom tradicijom. To je, kada sam ja tamo bila, to je bilo 40. po redu. I bio je potreban ogroman repertoar. Preko 10 operskih arija, različitih epoha i jezika, mnogo solo pesama, zaista veliki repertoar. Nismo mi to tamo sve pevali, ali smo morali imati spremno, pa je žiri birao šta žele da čuju. I samim tim je to meni bio veliki izazov i da li sam ja za to spremna, da li nisam, ali u svakom slučaju sam se pripremila i bilo mi je značajno zato što kada sam počela da ulazim u svet opere, naravno da je prva pevačica koju sam slušala i prvi CD koji sam imala je bila Maria Callas. I Mislim da se njene interpretacije do danas razlikuju od svih ostalih i glasovno i tehnički, ali ono što mene više fascinira je ta interpretacija i dubina izraza i količina emocije koja ona svojim pevanjem prenosi, čak i kada je ne vidimo, a pogotovo kada je vidimo, kada gledamo video snimke. Tako da sam jako srećna. Ne mislim da me neko poredi sa njom ili da imam u tom smislu bilo kakve veze, ali sam srećna što sam na takmičenju koje je njoj posvećeno, na univerzitetu na kom je ona učila pevanje relativno neko vreme. Srećna sam što sam tamo bila i što sam se sa uspehom vratila.
A kuda vas je put odveo nakon tog takmičenja?
Nakon tog takmičenja sam bila još neko vreme u operskom studiju u Gracu i po završetku operskog studija su mi se ponudili samo gostujući angažmani i tada sam u stvari samostalni umetnik i gostovala sam u Lincu, u Parizu, u Amsterdamu, u Salzburgu na festivalu.
A nakon ovog takmičenja usledilo je još jedno, to je Eva Marton u Mađarskoj, gde ste osvojili takođe Grand Prix i nagradu publike, potom u Sidneju, druga nagrada, isto nagrada publike. Mnogi veliki umetnici često umeju da govore o takmičenjima u ne toliko pozitivnom kontekstu, smatrajući ih možda neprimereni muzici, ali s druge strane mi ne možemo sporiti to da veoma utiču na afirmaciju umetnika na sceni, ranije možda više nego danas. Šta su vama ova takmičenja možda kasnije donela i kako vi razmišljate o njima?
Pa, kako da kažem, definitivno su jako važna za afirmaciju, ali ono što sam ja shvatila kao svoj najveći uspeh u celoj toj moje takmičarskoj karijeri, koja zaista nije mala, ja sam jako puno išla na takmičenje, to je ta neka zrelost kojom sam u stvari naučila da ja ne idem na takmičenje da se takmičim sa drugima, niti protiv drugih, niti da budem bolja od drugih u smislu da sam ja najbolja, nego u smislu da očekujem da ja tada u tom momentu napravim najbolje izvođenje koje sam ja do tada izvela, neku ariju ili neku pesmu, šta god. I da se u stvari takmičim sama sa sobom i da je moj izazov da pripremim taj repertoar za takmičenje, on ne može da bude na nekom osrednjem nivou. Znači, kada idete na takmičenje, onda birate repertoar koji vam najbolje pristaje, koji vam se najviše sviđa, koji je dovoljno efektan da zadovolji sve uslove propozicija takmičarskih i da se izuzetno dobro pripremite i stilski, što se tiče izgovora i jezika i interpretacije, a onda da dođete tamo na takmičenje i da pod velikim pritiskom sve to pokušate da izvedete onako kako ste se pripremili. To je za mene izazov i mislim da je to u stvari samo jedno preispitivanje na putu da li je ovo što ja radim dobro i da li ja to dobro radim. I kao ako ne radim, ako ne prođem dovoljno dobro na takmičenju, onda i tamo sedi stručni žiri koji jako mnogo zna o ovome što mi radimo i ima jako puno iskustva i daće nam neke smernice, sugerisaće nam na nešto što možda treba drugačije, bolje, možda neke sugestije repertoara koje su jako važne. Tako da mislim da je svako pojavljivanje na takmičenju važno, pogotovo u vreme studija kada je skoro nemoguće i vrlo retko da se peva sa orkestrom. A mi u stvari učimo, studiramo da bi posle pevali sa orkestrom i kad imate sreće da na takmičenju prođete prve dve, tri runde uspešno, onda imate pravo da pevate sa orkestrom i to je velika čast.
A budući da vidimo da ih je bilo zaista puno, da li to onda znači da ne osjećate pritisak kakav je podrazumevan donekle na takmičenjima? Da se možda bolje nosite s tim?
Osjećam strašan pritisak, ali i tremu i to je veliko uzbuđenje, ali kako da kažem, zato sam išla na tako puno takmičenja da naučim da balansiram svoju tremu i ono što sam pripremala. I u stvari nekako gledam da uvek pevam na nekom svom nivou, da gde god pevala, ali je naravno pritisak različit. Veliki pritisak je danas što su sva takmičenja se prenose uživo. Može ceo svet da vas vidi. I to je možda najveći pritisak za mene. Mislim, to nije ništa strašno, čak šta više, dobro je za nas umetnike, ali naravno da svako od nas želi da se prezentuje u najboljem svetlu, to nije uvek tako. Mislim da ja se recimo za svaki svoj nastup i za svaki svoj koncert jednako pripremam, a ne bude uvek jednako dobro. To je, kako da kažem, i stvar sreće i stvar neke energije, a na kraju krajeva ne osjećamo se uvek isto, tako da ne primamo informacije na isti način.
Sonja, da li pored svih ovih nagrada koje smo pomenuli, a pomenuli smo i priznanje, važno priznanje iz Austrije, da li pored toga možda je aplauz i dalje najveće priznanje za vas?
Definitivno jeste, jer mi sve ovo radimo naravno i zbog publike i zbog nas, ali još više zbog publike. I kada vas publika prihvati i nagradi, to je velika satisfakcija i velika nagrada i jedno ogromno hvala za to što ste nekom na trenutak pružili nešto što neće zaboraviti. Ali mislim da je jako važno i to da se taj neki subjektivni osjećaj nakon koncerta, koji se ne dešava jako često, bar ne kod mene, da sam ja sama zadovoljna svojim nastupom. Ne mogu da kažem ni da je retko, ali nije uvek. Ali mi je i to važno. Volim i to da osetim.
čuvena arija Casta Diva iz opere Norma Vincenza Bellinija u interpretaciji soprana Sonje Šarić, naše današnje gošće u emisiji Kon Anima. Sonja, ovo je opera u kojoj je beogradska publika imala prvi put priliku da vas čuje u Narodnom pozorištu 2022. godine. Kako je došlo do ove saradnje i kako ste se vi pronašli u ovoj ulozi?
Do ove saradnje je došlo tako što je direktor beogradske opere Nikola Mijailović čuo snimak upravo sa takmičenja Eva Marton koji smo sad čuli. I pitao me da li bih ja želela da gostujem u Beogradu i da debitujem ulogu Norme. Ja sam bila iznenađena i srećna što mi on to meni ponudio, ali sam se istovremeno plašila da li to nije preveliki zalogaj za mene. Međutim, ja sam ovu ulogu u toku mog boravka u operskom studiju u Gracu studirala. Nisam je nikad pevala osim nekih segmenata, ali sam prihvatila se toga i pripremala se vrlo intenzivno zato što je ovo jedna izuzetno dugačka uloga, vokalno zahtevna, sa puno legata, puno koloratura, i visoka je i niska i, kako da kažem, stilski je zahtevna zato što nije kao kod Verdija. Verdi ima jako puno muzike u orkestru, a kod Bellinija je to sve redukovano na sam minimum, a glas je ono što stvari čini najvažniji deo te muzike i bukvalno zavisno od toga kako ja to izvedem zavisan je uspeh predstave. Norma mi je bila jako interesantna i kao karakter, ta neka dupla ličnost u njoj, jedna koja je vrhovna sveštenica, koja je gorda, koja je snažna i jedna koja je sasvim obična žena koja voli, koja je majka i koja pati. I to su te neke njene dve strane koje se stalno prepliću kroz ovu ulogu.
A budući da vam je muzika bila poznata, vi ste to ranije pripremali, koji su to elementi koje vi uzimate u obzir kada radite na stvaranju cele uloge?
Pa, muzika mi je bila poznata, ali je moj glas, to je sad već pre 5-6 godina bilo kad sam ja to pripremala prvi put, moj glas se umeđu vremenu promenio i susrela sam se sa izazovom da sad sve ono što je naučeno prilagodim današnjem stanju, a gledam da tu ulogu pripremim tako da ima ona neki svoj početak, razradu i kraj, da se te emocije u svakom trenutku pevanja čuju, osim što se čuju iz teksta, da mogu da se čuju i u glasu, da svaka emocija ima svoju boju, i da sve to bude nekako stilski upakovano u taj bel canto, tako da mi je to skroz izazovna uloga i ja obično kažem da ono što to u tom trenutku spremam i učim i pevam da mi je omiljeno, ali mogu reći da mi je Norma stvarno omiljena uloga zato što sam tom prilikom uočila da je vrlo udobna za moj glas.
Mm-hmm. Sonja, predstavili smo našim slušalcima niz vaših uspeha i od takmičenja preko raznih nastupa i tumačenja različitih uloga u operama. Šta je vas do sada učinilo najponosnijom?
Pa ne mogu da kažem. Sve me čini ponosno, svi ti uspesi i sve lepe predstave, ali sa velikim oprezom, jer je biti operski pevač znači biti stalno iznova na nuli. Ako sam ja danas nešto dobro otpevala, ne znači da ću i sutra. Tako da nekako ne dozvoljavam sebi u potpunosti da budem nešto previše ponosna, ali sam srećna. Srećna sam kad jako nešto prođe dobro, onda mi to jako prija.
Samo da upoznamo naše slušalce, vi pored opere nastupate redovno i na koncertnom podijumu. Dosta izvodite lead, cikluse pesama. Da li vi u tome vidite izazovi? Da li gledate na koncertno nastupanje uporedo sa operom kao nešto što je neodvojivo od
apsolutno, vaše... Apsolutno je neodvojivo i jedno i drugo spada u klasično pevanje. Naravno, mi smo učili na fakultetu da se prilagodimo svakom stilu i epohi, tako da smatram da to svaki operski pevač mora da bude kako aktivan, kako u kamernom repertoaru, tako i u operskom. I kamerni repertoar je jedna vrsta glasovne higijene. Ako ne možete svoj glas da povučete u kamernu atmosferu i da ga kontrolišete jednako dobro kao i na operskoj sceni, onda je to, ja bih rekla, prvi znak da treba da potražite pomoć. Druga stvar, zašto je divno pevati lid? Lid je kao mala opera i morate ispričati priču koja u operi traje 3 sata, ovdje traje 3 minuta i sam taj kolaboracija sa pijanistom ume da bude jako interesantna i pronalazeći boje i analizirajući tekst može mnogo lepih stvari da nastane. Tako da je lid meni važan podjednako kao i operski repertoar.
Zanimljivo je da je na vašem upoznavanju sa operskim svetom pre muzičke škole prethodila zapravo narodna izvorna muzika. Da li je to možda uticalo na tu neposrednost i slobodu pri pevanju?
Pa ja sam sigurna, mislim da jeste. Mnogo repertoara koji ja pevam su ljubavne pesme i mnogo tih narodnih pesama su ljubavne pesme. U principu se one u emocijama ne razlikuju mnogo, tako da sigurno da ima uticaj i to što sam ja u stvari došla u klasično pevanje iz pevanja narodne muzike. Za mene je pevanje narodne muzike nešto što je sasvim prirodno, nešto sa čime sam ja odrasla i ja sam u stvari došla na časove solo pevanja prvo sa idejom da naučim nešto da bi bolje pevala narodnu muziku. Onda sam kroz neki obavezni repertoar koji je bio u muzičkoj školi za solo pevače shvatila da ja možda nešto drugo mogu da pevam još bolje. I tako sam, ulazeći u svet klasičnog repertoara, počela da se zaljubljujem u operu pogotovo.
Sonja, vi ste od 2019. godine u zvanju samostalnog umetnika. Koliko ovo ume da bude izazovno u vašoj poziciji?
Pa, izazovno je i ima i svoje lepe i manje lepe strane, kao i kada je neko član ansambla, isto tako. Znači, ono što je moja prednost je to da mogu da zaista da biram šta ću da pevam, da organizujem sama sebi svoje vreme i u kom pravcu treba da razvijem svoj glas, što je velika privilegija, a s druge strane nosi i jednu vrstu nesigurnosti jer nikad ne znamo šta će biti sutra i da li će biti dovoljno angažmana. U principu moramo razmišljati o tome i da je pevanje u mom slučaju nešto od čega živim, tako da se i taj moment je nekad važan kad se razmišlja o tome šta i kako, ali uglavnom je to razmišljanje na umetničkom nivou, da li je nešto za mene pogodno, ali i ovo pitanje je nekad bitno.
Sonja, mi nemamo još mnogo vremena. Da li možemo ovako kratko da najavimo neki vaš budući nastup? Gde vas možemo čuti?
Pa ja se nadam da ako je sve kako očekujem, da ću u januaru nastupiti u Teatro Komunale u Bolonji sa jednom meni novom ulogom i takođe izazovnom. Ne smem još uvek da je najavim, ali nadam se da ću uskoro moći. U pitanju je Wagnerova opera i veoma se radujem. To je za mene potpuno novi izazov.
A Wagnerovu operu slušamo i za kraj današnje emisije Kon Anima. To je snimak koji ste zabeležili za radio u Parizu. U pitanju je Prsten Nibelunga. Koju ste ulogu tumačili i čućemo vas sa nekoliko pevača? Sa kim ste sve nastupali, odnosno snimili?
Sa čuvenom Lize Davidson. Ona je pevala Siglinde sa Regine Hangler, Ricarda Merbet, Ana Gabler, Noa Beinart, Julija Rutiljano. To je bila isto jedna izazovna produkcija koje trebali smo da postavimo čitav Prsten Nibelunga scenski u Parizu u nacionalnoj operi. Međutim, to je bilo otkazano i recimo da je to ono zbog čega mi je najviše žao u doba pandemije, ali eto, uspeli smo da snimimo makar za radio, a u vreme velikog lockdowna u Parizu mi smo išli i snimali ovo za radio i radujem se što će slušalci to čuti sada.
Sonja, mnogo vam hvala na izdvojenom vremenu i na gostovanju.
Hvala vama.
Poštovani slušalci, hvala vam na pažnji. Do narednog susreta vas iz studija Radio Beograda 2 pozdravljaju Nenad Đorđević i Sidora Bovan. Prijatan dan. Thank you.